Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Slovalko plánuje obnoviť výrobu hliníka. Od vlády získa vyššie kompenzácie a 10-ročnú zmluvu na elektrinu. Lafébristi vysvetili štyroch nových biskupov bez pápežského mandátu.
Počúvate Infolumen.
Za technikou je Peter Janák a od mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vláda dnes schválila zonácie štyroch národných parkov. Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Zonácie boli podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu urobené podľa veľmi prísnych kritérií.
Stanovovala hranice toho minimálneho, čo musí byť urobené, a zároveň toho najnáročnejšieho. Tá metodika hovorí, že musíme chrániť pri zonácii všetky staré lesy, všetky pralesy, všetky ochrany lucháňa a ďalšie biotopy. A z toho vám vychádza nejaký, by som povedal, nárok na to územie, ktoré musí byť v 4. alebo 5. stupni ochrany. A na druhej strane všetky naše národné parky, ako vieme, najmä tie, ktoré sú turisticky viac exponované, disponujú určitou infraštruktúrou. A prečo je to tak možné? No preto, pretože na Slovensku doteraz existovala taký zvláštny pohľad, že na papieri sa tvárme, že je jedno, a zatvárajme oči, že je druhé.
V prípade Tanapu sa 5. stupeň ochrany zvýšil zo 45 na 61% a 4. stupeň z 11 na 14%. 5. stupeň ochrany v Napante sa zvýšil zo 16 na takmer 47%. V prípade Malej Fatry bude v najprísnejšej zóne 33%. V Polonínach nastane nárast 5. stupňa na 19%. Schválenie týchto materiálov je súčasťou milníka v rámci plánu obnovy a odolnosti. Poslankyňa Tamara Štolová z PS však hovorí, že napriek tomu nám hrozí prepadnutie európskych peňazí.
Platba z plánu obnovy, ktorá je naviazaná na schválenie zonácií, už dnes pre Slovensko meška. A ja musím konštatovať po tom schválení vládou, že žiaľ, ja som presvedčená, že tých 453 miliónov z plánu obnovy je stále v ohrození a dnes už za to nesie zodpovednosť nielen pán Taraba, ale celá vláda.
Pôvodne mali byť zonácie predstavené do 30. apríla, postupne sa však termín posúval. Dôvody objasnil minister školstva Tomáš Drucker, ktorý je poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Po schválení týchto štyroch národných parkov bude Európska komisia posudzovať všetkých 7. Už nám avizovali, že až teraz nám dajú informáciu k tým trom národným parkom, ktoré sa predkladali Európskej komisii v predchádzajúcich žiadostiach o platbu, a uvidíme, ako to celé zhodnotia dopadne. Ale naozaj ten intenzívny dialog, verím, že slúžil k tomu, aby sme našli spoločnú zhodu.
Zelená väčšina hovorí, že zonácia Tatranského národného parku predstavuje z hľadiska ochrany prírody najlepší výsledok spomedzi všetkých štyroch aktuálne zónovaných národných parkov. Podarilo sa podľa nej výrazne rozšíriť najprísnejšie chránené územia a Tanap sa tak ako prvý slovenský národný park približuje medzinárodným kritériám. Tvrdí však, že v materiáloch zostali ustanovenia, ktoré sú v rozpore s cieľmi ochrany národného parku a platnou legislatívou. Žiarská fabrika Slovalko oživí výrobu hliníka. Vláda odobrila ťažkému priemyslu vyššie vratky zemisných kvót a ďalšie výhody. Hlinikáreň získala aj cenovo výhodné dodávky elektriny zo štátnych vodných elektrární. Vyplýva to z dvojice zmluv, ktoré po rokovaní vlády podpísali zástupcovia štátu s hlinikárňou, jej akcionármi a štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba. Premiér Robert Fico.
Oznamujem preto, že na prelome augusta a septembra sa začnú zapínať pece v Žiari nad Hronom. Slovensko sa opätovne vráti k výrobe primárneho hliníka.
Robert Fico hovorí, že na kompenzácie pre Slovalko budú použité výlučne príjmy z predaja emisných kvót.
Sme v podstate pripravili úplne novú domácu štátnu schému pre firmy, ktoré pôsobia v energeticky náročných podmienkach. Táto nová domáca štátna schéma, založená výlučne na peniazoch, ktoré dostaneme z emisných povoleniek, to nemá nič spoločné s daňami občanov, aby niekto nevytváral teraz nejaký obraz, pomôže nielen Slovalku, ale pomôže aj ďalším podnikom. Ja spomeniem ferrozliatinové závody na Orave, môžem spomenúť Podbrezovú, ale sú tam ďalšie a ďalšie. Táto štátna schéma nám umožňuje použiť príjmy z emisných povoleniek a časť týchto príjmov z emisných povoleniek bude určená na podporu Slovalka na znovuobnovenie výroby.
Poslanec PS Ivan Štefunko kritizuje vládu za to, že fabrike Slovalko pomáha nekoncepčne. Podľa neho pomoc od vlády dostanú firmy, ktoré majú blízko k ministrom. Kritizuje aj to, že pomoc pre Slovalko pôjde z Envirofondu. Peniaze v ňom podľa neho nie sú určené na tento účel.
Rozdávajú pomoc firmám, ktoré sú relatívne blízko ku vláde na dve, tri telefónne čísla ku predsedovi vlády, respektíve jeho poradcom. A v zásade robí to, že si vyberie firmy ako Slovalko a ďalšie budú nasledovať firmy, ktoré majú vysoké ceny energií a tým pádom sa prestávajú byť konkurenceschopné. Problém je v tom, že vlastne robí to tak, že síce minister Taraba povedal, že to budú dodávky energií z vodohospodárskej výstavby, teda za trhových podmienok, ale nepovedal to, že tá kompenzácia pre Slovalko bude z environmentálneho fondu.
Krátko z domova.
Progresívne Slovensko podáva podnet na generálnu prokuratúru pre múr v areáli rekonštruovanej budovy ministerstva obrany, známej ako Kukurica. Hnutie vyčíta rezortu, že pri oprave múru nepoužil skutočné tehly, ale múr len namaľoval. Kritizuje tiež, že zákazku údajne získala firma blízka Smeru. Minister obrany Robert Kaliňák v reakcii uviedol, že úpravy múru majú za cieľ demotivovať sprejerov. Multižánrový festival Pohoda bude na trenčianskom letisku pokračovať aj v roku 2027. Dnes o tom informoval riaditeľ festivalu Michal Kaščák. Ako dodal, ešte nemajú podpísanú s leteckými opravovňami zmluvu, ale informácie, ktoré dostali od riaditeľa spoločnosti, sú podľa neho v podstate schválením, že o tom môžu organizátori informovať. KDH sa pridalo k opozičným stranám, ktoré v Košickom kraji podporujú kandidáta PS na župana Mariana Porvažníka. Členka predsedníctva a krajská šéfka KDH Lucia Gurbaľová teda vlastnú kandidatúru stiahne. Bratislavská Petržalka získala oficiálne do svojho vlastníctva pozemky v areáli Veľkého Draždiaka za viac ako 3 milióny eur. Ide o pozemky pod vodnou hladinou i v okolí jazera. Získaním pozemkov Petržalka posilnila svoje možnosti rozhodovať o budúcnosti tejto rekreačnej lokality. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov v objemne približne 170 miliónov eur. Podľa ministra to umožnila novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne ministerstva práce, ktorá nadobudla účinnosť ešte v apríli minulého roka, pričom bola schválená na ústavnou väčšinou v parlamente.
Umožnila konečne investovať z druhého piliera aj do infraštruktúrálnych projektov na Slovensku. Či už ide o sociálnu infraštruktúru, dopravnú infraštruktúru, energetickú infraštruktúru, či už ide o spomínané štátom podporované nájomné bývanie a podobne. Konečne sa podarilo nastaviť legislatívu tak, aby investície z druhého piliera nešli len do zahraničia, keď to takto môžem zjednodušiť, ale ostávali aj na Slovensku a pomáhali slovenskej ekonomike a slovenským občanom.
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností potvrdila investíciu do nájomného bývania cez alternatívny investičný fond, ktorý patrí k najväčším správcom podielových fondov na Slovensku, hovorí jeho zástupca Andrej Lehocký.
My teraz už môžeme stavať na tej legislatíve, ktorá bola v posledné roky zadefinovaná v rámci štátom podporovaného nájomného bývania. Vrátanie legislatívy, ktorú spomínal pán minister, ktorá umožňuje aj DSS-kam investovať do týchto fondov. My sme preto založili špeciálny fond nájomného bývania, ktorý sa bude zaoberať len investíciami do bytových a rezidenčných projektov, ktoré budú potom poskytované v rámci štátom podporovaného nájomného bývania.
Investíciu do alternatívneho investičného fondu vnímajú zástupcovia dôchodkových správcovských spoločností ako prvý krok pri overovaní tohto typu projektov na Slovensku. V rámci trhu priebežne vyhodnocujú ďalšie iniciatívy a možnosti, pričom zapojenie bude vždy podmienené individuálnym posúdením konkrétnych projektov. konkurencieschopnosť, rozširovanie Európskej únie, sektorová spolupráca a aktívna medziľudská dimenzia. To sú štyri piliere slovenského predsedníctva v regionálnom zoskupení Vyšehradská štvorka, ktoré sa začína dnes. Program a priority predsedníctva predstavil minister zahraničných vecí Juraj Blanár na výročnej porade slovenských veľvyslancov na pôde rezortu zahraničných vecí v Bratislave. Uznal, že krajiny V4 nemajú na všetky témy rovnaké názory, no navzájom sa rešpektujú.
V4 bola svojím spôsobom zablokovaná. Toto zablokovanie bolo spôsobené určitými nezhodami, ktoré boli medzi našimi partnermi, dvoma partnermi, to znamená Maďarskom a Poľskom. A vtedy sme zdôrazňovali to, čo hovoríme aj dnes, že V4 nie je inštitucionalizovaná organizácia, ktorá tu má riešiť všetko, ale je to zoskupenie, ktoré má slúžiť práve v čase, keď sa potrebujeme spojiť pre spoločné témy. Naša dôvera vo V4 bola naozaj silná. Dnes vidíme, že to malo zmysel, pretože ostatný summit premiérov V4 to potvrdil.
Slovensko podľa Juraja Blanára už aktuálne pripravuje harmonogram zasadnutí V4 pred Európskymi radami.
Tam je už dohoda, že sa budú koordinovať premiéry, tak ako to bolo voľakedy v minulosti. Rovnako toto sa bude diať aj na úrovni ostatných ministerstiev a účasti na rokovaniach rady, či už pre zahraničie, alebo iné ostatné rady, ktoré sú spojené s týmito rokovaniami.
Jednou zo základných tém týkajúcich sa konkurencieschopnosti Európy je zaistenie bezpečných a udržateľných dodávok kritických surovín. V téme migrácie bude slovenské predsedníctvo navrhovať posilňovanie návratovej politiky, ktorá je podľa Juraja Blanára už pomerne dobre podchytená v azylovom pakte. Slovensko má tiež záujem o spoločné zasadnutia formátu V4+.
Z cirkvi.
Bratstvo svätého Pia X, tzv. Lefebristi, pristúpilo k vysviacke štyroch nových biskupov aj napriek nesúhlasu Vatikánu. Tradicionalistické hnutie bolo varované, že tento krok bude znamenať schizmatický krok. Pápež Leo XIV. Dva dní pred vysviackou zaslal predstavenému hnutia list s výzvou, kde ho žiadal, aby od tohto kroku opustil, informuje Jozef Pikula.
Dnes ráno v sídle kňazského bratstva svätého Pia X vo Švajčiarsku vysvetili lefébristi, nasledovníci arcibiskupa Marcela Lefévra, štyroch nových biskupov bez pápežského mandátu. Vysviacku zdôvodnili potrebou zabezpečiť kontinuitu a samotné prežitie svojho bratstva, a to aj napriek snahám Svätej stolice o dialóg a opakovaným varovaniam, aby nepokračovali v tom, čo Vatikán považuje za schizmatický akt. Tieto varovania prišli od kardinála Viktora Manuela Fernandéza, prefekta dikastéria pre náuku viery, ako aj od samotného pápeža Leva XIV. V liste vydanom dva dni pred konsekráciami. Na obrade vo Veľkom bielom stane vedľa seminára bratstva sa zúčastnilo viac ako 1000 kňazov, reholníkov a reholníčok a približne 15 000 ľudí. Udalosť bola vysielaná naživo v 6 jazykoch na oficiálnej webovej stránke bratstva, kde v posledných dňoch bežalo odpočítavanie do začiatku ceremónie sprevádzané predajom spomienkových predmetov a ďalšími súvisiacimi podujatiami. Hlavným svetiteľom, ktorý vykonal biskupskú vysviacku, bol biskup Alfonso de Galaretta, pričom biskup Bernard Felaj slúžil ako spolusvetiteľ. Sú to dvaja z pôvodných štyroch biskupov, ktorých arcibiskup Lefévre vysvetil 30. júna 1988. Podľa kanonického práva katolíckej cirkvi vedie vykonanie takéhoto úkonu bez pápežského mandátu k exkomunikácii laté sentencie, teda automatickej.
Sociálna subkomisia konferencie biskupov Slovenska zorganizovala diskusné stretnutie iniciatív a aktivistov pôsobiacich v charitatívnej, sociálnej, zdravotnej a ľudskoprávnej oblasti v synodálnom duchu na území Bratislavskej arcidiecezy. Podujatie nieslo názov Poslovia nádeje, služba cirkvi odkázaným na pomoc spolu a zodpovedne. V dome Quo Vadis diskutovali aj o tom, ako môžu lepšie spolupracovať v budúcnosti. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Cieľom stretnutia bolo vytvoriť spoločenstvo ľudí slúžiaci bratom a sestrám v charitatívnej, sociálnej, zdravotnej a ľudskoprávnej oblasti, ako aj ľudí, ktorí sa starajú o svojich blízkych, a tiež vytvoriť platformu pomáhajúcich dobročinných charitatívnych iniciatív, aby hovorili spoločným hlasom. Viac dodáva Katarína Hulmanová, tajomnička sociálnej subkomisie konferencie biskupov Slovenska.
toto je naša služba, vychádza z našej viery. Hej, je to trojnožka viery a tá služba je jednak inštitucionálna a jednak individuálna. A keď si myslíme, že stačí chodiť že v nedeľu do kostola, tak to nie je pravda. Tá naša služba je stáť pri bližných a byť s nimi v ich potrebách.
Podľa slov Kataríny Hulmanovej by služba a uvažovanie o pomoci odkázaným mali byť postavené na troch základných pilieroch, a to na komplexnom pohľade na človeka v jeho potrebách, na podpore zotrvania odkázaným na pomoc v prirodzenom prostredí a na princípe subsidiarity. Viac dodáva Erich Hulman, riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej charity.
Pre Bratislavskú arcidieceznú charitu je toto stretnutie veľmi dôležité. Tie ciele, prvý, aby sa pomáhajúce organizácie stretali, sieťovali, vedeli jedno od druhej, aby spojili svoje úsilie pri pomoci núdznym, a druhý, aby spojili to úsilie aj pri ovplyvňovaní štátnych politík. To je naša srdcová záležitosť.
Prvé celoslovenské stretnutie pomáhajúcich sa konalo v Bratislave v decembri 2025 pod titulom Chudoba a ľudské práva. Výzva pre spoločnosť a cirkev.
Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizm od dnes spúšťa sériu letných bezplatných prehliadok historického centra. Návštevníci sa môžu počas letných prázdnin pridať k sprievodcovi, ktorý každý pracovný deň pred poludním pred mestskou vežou bez nutnosti registrácie. Program sa strieda podľa dní. Dopĺňa Viera Tranžíková z oblastnej organizácie cestovného ruchu.
Prehliadky sa konajú v dvoch témach, a to je sakrálna Trnava, ktorá sa koná v pondelok, stredu a v piatok, a návštevníci sa pozrú do baziliky svätého Mikuláša, kde sa napríklad nachádza plačúci obraz, a do kostola Najsvätejšej Trojice. Druhou témou je svetská Trnava, kedy sa návštevníci pozrú na históriu hradieb alebo aj do stredovekého krídla radnice.
Letné prehliadky, ktoré organizuje región Trnava už v 8. sezónu, trvajú približne 60 minút a ponúkajú základný výklad o histórii mesta. Za doterajšie ročníky ich absolvovali tisíce návštevníkov. V minulom roku ich bolo viac ako 1500. Sprievodcovia poskytujú výklad v slovenčine, prípadne aj v angličtine pri účasti zahraničných návštevníkov. Štátny sekretariát Svätej stolice menoval dnes radcu apoštolskej nunciatúry na Slovensku Amauri Medinu Blanka, doterajšieho radcu apoštolskej nunciatúry v Rakúsku. Predtým pôsobil aj na apoštolskej nunciatúre v Indonézii, Konžskej demokratickej republike, Paraguaji, na stálej misii Svätej stolice pri Organizácii spojených národov a špecializovaných organizáciách v Ženeve, následne v Írsku, Brazílii, Portugalsku, Bosne a Hercegovine a Rakúsku. Nitrianska diecéza oznámila zmeny v pôsobení rehoľných spoločenstiev na svojom území. Na základe rozhodnutia kompetentných predstavených dochádza k zrušeniu dvoch rehoľných domov. K včerajšiemu dňu je zrušený rehoľný dom komunity kongregácie sestier Panny Márie Útechy vo farnosti Nitra Kalvária. K 31. júlu bude zrušený aj rehoľný dom komunity kongregácie školských sestier svätého Františka vo farnosti Veľký Lapáš. Vedenie diecézy vyjadruje rehoľným sestrám oboch komunít úprimnú vďaku za ich dlhoročnú obetavú službu a duchovný prínos v prospech veriacich a celej nitrianskej diecézy.
Zahraničné spravodajstvo.
Predstavitelia Spojených štátov a Iránu budú dnes v katarskej Dohe viesť nepriame technické rokovania na nižšej úrovni za účasti sprostredkovateľov o memorande, ktoré otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode. Pre agentúru AFP to uviedol diplomat oboznámený s týmito rokovaniami. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že nepriame rokovania medzi USA a Iránom sa vyvíjajú dobre a denuklearizácia Iránu postupuje dobrým smerom. Ďalšie informácie má pripravené Jozef Pikula.
Americký prezident Donald Trump v pondelok na svojej platforme Truth Social oznámil, že Irán požiadalo stretnutie z USA, ktoré sa má podľa neho uskutočniť v utorok. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakai však poprel Trumpove slova a informoval, že Irán nebude viesť v najbližších dňoch nejaké rokovania s americkou stranou na žiadnej úrovni. Jeden z diplomatov však potvrdil, že predstavitelia Spojených štátov a Iránu budú dnes v katarskej Dohe viesť nepriame technické rokovania na nižšej úrovni za účasť oblasti sprostredkovateľov. Diplomat ozrejmil, že pôjde o nepriame technické rokovania s katarskými a pakistanskými sprostredkovateľmi o memorande o porozumení, pričom nadviažu na pokrok dosiahnutý na samite vo Švajčiarsku. Nemenovaný diplomat tiež uviedol, že na tomto stretnutí sa nezúčastnia osobitní americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí sa včera stretli s katarským premiérom. Prvé kolo rokovaní USA a Iránu sa uskutočnilo 21. júna vo Švajčiarsku. Sprostredkovatelia z Pakistanu po jeho ukončení oznámili, že sa obe strany dohodli na postupe, ktorý by mal viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní.
Počet obetí zemetrasenia, ktoré minulý týždeň zasiahlo Venezuelu, vzrástol na najmenej 1900, uviedol to predseda tamojšieho parlamentu. Podľa jeho slov sa zároveň takmer zdvojnásobil počet zranených. Nádej na nájdenie ďalších preživších slabnú. Avšak aj 6 dní po tejto tragédii sa podarilo jordánskym záchranárom vyslobodiť z trosiek v Karakase živého chlapca, pokračuje Alžbeta Pavlíková.
Dva za sebou nasledujúce otrasy udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Na pomoc do juhoamerickej krajiny prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Do Venezuely v nedeľu ráno odletel aj slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov hasičského a záchranného zboru, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 pátracích psov. Dôvod na radosť mal jordánsky tím, ktorému sa v Karakase podarilo pod troskami nájsť živého 3-ročného chlapca. Chlapec nebol zranený a bol prevezený do najbližšej nemocnice. Na mnohých miestach sa k zavaleným budovám doteraz nedostali profesionálne záchranné týmy a trosky odpratávajú príbuzní a susedia v snahe nájsť preživších alebo tela obetí. Záchranné zložky upozorňujú, že bilancia nie je konečná a môže sa ďalej zvyšovať, pretože v mnohých oblastiach pokračuje odpratávanie trosiek a pátranie po nezvestných. V najhoršie postihnutom štáte La Guaira je však naďalej nezvestných zhruba 10 000 osôb a nádeje na nájdenie ďalších preživších sa po takmer týždni od katastrofy zmenšujú. Organizácie OSN zároveň varujú pred zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou. Podľa Svetového potravinového programu hrozí preživší nedostatok potravín a šírenie chorôb, preto žiada o 50 miliónov dolárov na núdzovú pomoc až pre 500 000 ľudí počas nasledujúcich 3 mesiacov. Svetová zdravotnícka organizácia upozornila, že zemetrasenie vážne poškodilo zdravotnícku infraštruktúru a 10 000 vysídlených ľudí hrozí aj epidémia chorôb, ako sú žltá zimnica alebo horúčka dengue.
Krátko zo sveta.
Izraelský minister obrany Israel Katz vyhlásil, že armáda zostane v tzv. Bezpečnostných zónach v Libanone, Sýrii a pásme Gazy na neurčito. Katz tvrdí, že cieľom je ochrana izraelských obyvateľov a komunít pred džihadistickými živlami. Ukrajinský veľvyslanec v Británii a bývalý hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužný by chcel kandidovať na funkciu prezidenta v prípade, že by sa voľby konali už túto jeseň. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informoval denník Ukrajinská pravda. Podľa neho Zálužný svoj záujem vyslovil na nedávnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kieve. Poľské tajné služby sa pripravujú na možné ruské sabotážne operácie zamerané na vyvolávanie napätia medzi Poliakmi a Ukrajincami. Dnes to uviedol poľský minister pre koordináciu špeciálnych služieb Tomáš Siemoniak. Povedal, že v posledných týždňoch sa zintenzívnili ruské operácie proti Poľsku. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko podpísal dekrét, ktorým udelil milosť 32 ľuďom, vrátane 28 osobám odsúdeným za extrémistické trestné činy, čo je obvinenie často používané proti politickým oponentom jeho vlády. Urobil tak krátko pred Dňom nezávislosti Bieloruskej republiky, pripadajúcim na 3. júla. Celosvetové teploty morskej hladiny dosiahli na začiatku tohto ročného leta na severnej pologuli rekordnú hodnotu pre toto ročné obdobie. Priemerná teplota zaznamenaná 21. júna bola bezmála 21 stupňov Celzia, čím boli približne o 1/10 prekonané predchádzajúce rekordy. Vyplýva to z údajov služby Európskej únie pre sledovanie klímy Kopernikus. Francúzsko sa prebojovalo po víťazstve nad Švédskom 3-0 do 8 finále prebiehajúcich majstrovstiev sveta. Presvedčivý triumf Le Bleu zariadil v 16 finále dvojgólový Kylian Mbappé, ktorý má na konte 18 gólov na svetových šampionátoch a na najlepšieho strelca histórie Argentínčana Lionela Messiho stráca jeden presný zásah. Francúzi sa v 8 finále stretnú v sobotu s Paragvajom. Aj mexickí futbalisti si zahrajú na domácich majstrovstvách sveta v 8 finále záverečného turnaja. Rozhodlo o tom ich víťazstvo v 16 finále pred domácimi fanúšikmi na Azteckom štadióne v Mexico City nad Ekvádorom 2-0. Mexičania na turnaji neinkasovali ani vo štvrtom zápase. Oslavy postupu v uliciach hlavného mesta Mexiko si ale vyžiadali 3 obete. Všetci zomreli na následky udusenia v blízkosti centra mesta. Do 8 finále postúpili aj futbalisti Norska po víťazstve 2-1 nad Pobrežím Slonoviny. O ich postupe rozhodol v 86. minúte ich najslávnejší hráč Erling Haaland 5. gólom na finálovom turnaji a jubilejným 60. v drese národného tímu. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola Grand Slamového turnaja vo Wimbledone. Na úvod účinkovania v hlavnom pavúku zdolal Nemca Daniela Altmajera v 4 setoch 6-4, 3-6, 7-5 a 6-2. Aj austrálsky tenista Alex de Minaur si zahrá v druhom kole. Nasadená peťka mužského pavúka triumfovala v prvom kole nad Argentínčanom Romanom Andresom Burunčangom 7-6, 6-1 a 6-0. Už v prvom kole sa skončil turnaj pre držiteľa voľnej karty 41-ročného Švajčiara Stena Wawrinku. Trojnásobný grandslamový šampión podľahol Talianovi Mateovi Berrettinimu v 4 setoch 7-6, 6-7, 6-7 a 6-7. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil už do tretieho kola dvojhry. Najvyššie nasadený obhajca titulu zvíťazil v druhom kole nad Portugalčanom Nuňom Borgesom 7-6, 7-6 a 6-4. Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková sa suverene prebojovala do tretieho kola na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V dnešnom zápase zmietla z kurtu chorvátsku súperku Antóniu Ružičovú po 2 setoch 6-2 a 6-0. Z druhého kola postúpila aj ženská svetová jednotka bieloruská Arina Sobolenková, ktorá zdolala Američanku McCartney Kesslerovú 6-1, 7-6. Ďalej ide bez problémov aj 14. nasadená Naomi Osaková z Japonska, ktorá si poradila s Ruskou Anastasiou Gasanovovou 6-3, 6-2. Americkej tenistke Serene Williamsovej nevyšiel návrat na grandslamovú scénu vo dvojhre po takmer 4 rokoch. V prvom kole Wimbledonu nestačila 44-ročná hráčka na nenasadenú Austrálčanku Maju Jointovú a po trojsetovom boji prehrala 3-6, 7-6 a 3-6. Slovenský hokejista Samuel Buček bude v nasledujúcej sezóne Tipsport ligy obliekať dres Slovana Bratislava. Pre 27-ročného útočníka pôjde už druhé angažmán v drese Belasích.
Počasie.
Zajtra sa už podľa Petra Jurčoviča dočkáme očakávaného ochladenia.
Zajtra, už keď ten studený front bude tu a bude sa pomaly presúvať na východ, to znamená, že ešte v noci by malo byť asi postupne na väčšine územia s dažďom, samozrejme aj tie búrky a zase na viacerých mestách môžu byť naozaj veľmi nebezpečné. Teploty v noci na juhu ešte stále nad 20, takže to môže byť tropická noc a potom cez deň, tak predpokladám, že v priebehu dňa sa táto frontálna oblačnosť bude presúvať postupne viac a viac na východ, čiže popoludní na západnom Slovensku už očakávam zmenšovanie oblačnosti, takže nejak dlho sa to tu nezdrží. Ale dôležité je, že za tým studeným frontom už nebude žiadnych 38 stupňov, ale maximálne asi len 28 stupňov. Ja myslím, že to je celkom príjemné, potešiteľné. A na severe samozrejme ešte menej. Tam by som dával maximálne tak 22 alebo 23 stupňov. Takže, ale tam ešte samozrejme tiež treba rátať s vražkovou činnosťou a pri tých búrkach zase aj od 20 do 40 do 50, ako kde.
Vo večernej relácii Odborník na linke po 20. hodine zistíte, ako zachrániť vašu záhradku pred suchom, moderuje Mária Čigášová. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.